Hvað veistu? 1. Teldu upp helstu tegundir næringarefna og nefndu mat sem mikið í af hverri gerð. 2. Lýstu ferð matarins gegnum meltingarfærin. 3. Hvaða hlutverki gegna kolvetni í matnum? 4. Hvað mælir gegn því að við reynum að öðlast fullkomið útlit? 5. Greindu frá tveimur algengustu gerðum átröskunar.